exotika, outdoor, dobrodružství, Casablanca. Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. V neděli od 11 dopoledne na Rádiu Wave.
Vítejte v cestovatelském a outdoorovém magazínu Rádia Wave. Je 11 hodin a 10 minut, tedy minimálně v případě, že posloucháte Casablancu v nedělní premiéře 9. listopadu. Za mikrofonem Rádia Wave je Pavel Sladký. Já vám přeju příjemný poslech dnešního úvodního dílu do sibirského trojbloku, jak jsem to tak provozně nazval. Nejenom díky tomu, že se sešla témata po různých letních výpravách, jsem se rozhodl v následujících Casablancách se podrobněji věnovat Sibiři, potažmo jednotlivým oblastem a různým způsobům cestování. A ten dnešní úvodní díl bude věnován Altaji, a to s mým dnešním hostem Petrem Jandíkem. Dobrý den.
Dobrý den.
A budeme mluvit o Altaji, který byl převážně viděný z raftu, nebo ze dvou raftů, protože hlavním cílem bylo splout řeku Argut, která se nalézá, pokud vím, nedaleko mongolských hranic. To znamená, že jste zajeli hodně dolů na Altajský hor. Je to tak?
Přesně tak. Řeka Argut se v podstatě splouvá od městečka Jazator, který je blízko mongolských hranic. K tomu, aby se tam člověk dostal, musí vlastně mít vyřízeno povolení vstupu do pohraničí, no a potom se postupně dostává po té řece zase zpátky do vnitrozemí, až se setká s řekou Katuň, a poté se ještě jeden den jede do míst, kde potom lze přijet autem k řece a nabrat rafty a odjet zase zpátky. Takhle nějak to asi vypadá hodně ve zkratce.
Zdá se, že pro tuhle oblast je vždycky hlavní volba pro dopravu, jestli letecky, anebo transsibirská magistrála plus návazná doprava. Jak jste to řešili vy?
My jsme to řešili letecky, protože přece jenom ta vlaková doprava je možná levnější, ale je to dobrý pro ty, kdo mají hodně času. A my nějak nejsme v téhle kategorii, takže jsme to řešili letecky. Letěli jsme do Moskvy, tam jsme díky návaznosti různých spojů strávili den prolézáním galerií, potom jsme nasedli zase do letadla a doletěli jsme do města Barnaul, což je administrativní středisko Altajského kraje. Z něj jsme potom už jeli auty, to znamená maršrutkou objednanou, dojednanou předem do města Gorno-Altajsk, kde jsme vlastně jednak vyřizovali takzvaný ověr, to je registrace cizinců, která je v Rusku nezbytná, a zároveň jsme tam přesedali do objednaného nákladňáku a nabírali jsme půjčované rafty a veškerou bagáž, kterou jsme museli mít sebou. No a odtamtud jsme potom jeli v podstatě po zbytek dne do města Aktaš, které je střediskem a hlavně je tam posádka vojenská, která povoluje vstup do pohraničí, takže tam je potřeba dorazit ráno, takže jsme přespali před Aktašem na poměrně krásném místě u řeky Čuja. No a ráno jsme najeli teda do Aktaše a šéfové výpravy šli vyřizovat papíry, no a my jsme tak nějak pobíhali a pozorovali dřevěné baráčky v Aktaši, kde jsou vidět takový dost zajímavý věci, například inzerát, že kdyby měl někdo zavirovaný počítač, že může kdykoliv zavolat a že to spraví a tak. A hlavně bych řekl, že taková nejlepší místo v Aktaši je bife, kafe Ujčsumer, kde si člověk může nabít foťák, telefon, dát si boršť a celkem jako relativně nezávadné jídlo posedět tam.
Udělali jsme malou reklamu na kafe Ujčsumer, ale myslím, že tohle by nám všichni mohli prominout, vzhledem k té vzdálenosti odsud ze Žižkovského studia. Ještě bych se rád zeptal na to přihlášení se pobytu, které je nutné v Rusku všude, a pokud vím, tak když se člověk pohybuje v oblasti alespoň 3 dny, tak už tam musí být přihlášený k pobytu. Znamená to, že když jste přijeli do Gorno-Altajsku, že jste vyplnili nějaký papír, kterou řeku budete splouvat, kde se kdy budete pohybovat, nebo to bylo nějak na obecnější rovině?
Je to obecnější rovina, není tam přesně dáno, kde se člověk bude pohybovat, ale úskalí tohoto papíru je zejména v tom, že se vyplňuje celý v azbuce a že tam nesmí být škrtáno, takže při naší partě, kdy jsme vyplňovali teda těch 10 papírů, to nakonec dopadlo tak, že jsme s ním došli na milici, tam nějaká paní úřednice, která byla velmi hodná a vstřícná, nad tím trošku jako dala oči v sloup a poté se to s námi snažila opravovat a vyplňovat a nakonec všechny ty papíry sebrala, vzala si je domů přes vůj, že za nás přepíše, tak to musím jí z tohohle místa ještě poděkovat za velkou vstřícnost, která tam není v Rusku vždycky tak zcela obvyklá.
A to vy jste byli ještě skupina relativně starších, zkušenějších bardů a lidí, kteří se ve škole určitě učili všichni rusky ještě.
Přesně tak. Nejstaršímu členovi naší skupiny bylo něco přes 60 a nejmladší přes 40.
My budeme v dnešní Casablance prezentovat Argut 2008, expedici s tímhle názvem, především jako akci, která není stoprocentně pro každého nebo pro každého neskušeného. Zároveň ale vlastně Petr Jendík byl v té výpravě jediný ne stoprocentní vodák, takže dá se říct, že jste byl na pozici argutského Benjamínka.
No já bych řekl, že ne, nikoliv ne stoprocentní, ale řekl bych téměř 0% vodák, protože moje příprava na tuto akci spočívala v tom, že jsem před pár lety sjel na raftu kousek Sázavy. Nicméně vzniklo to vlastně tak, že já jakožto celoživotní horolezec jsem pár těch vodáků vzal do skal na lezení a oni mě na oplátku přizvali k téhle expedici a vzhledem k tomu, že jako horolezec bych asi se začátečníkem do nějakých větších hor nikdy nešel, tak jsem se tak jako opatrně vyptával, jestli není nebezpečné, když vzít takhle začátečníka na takovouhle akci a oni v podstatě říkali, podívej se, musíme na tom raftu provést i bágly. Když se budeš chovat neutrálně jako bágl, tak tě tam provezeme taky. No, tak pak jsem se teda uklidnil a nechal jsem se do téhle akce zverbovat. A nutno říct, že toho nelituju, že to byla jako velmi zajímavá zkušenost.
Petr Jendík je šéf serveru Hory Info, na kterém taky najdete odkaz na googlovské mapy popisující průběh výpravy. Takže pokud sledujete naše vysílání na internetu, tak na horyinfo.cz najdete vlastně takový itinerář trasy, včetně zanesených základních bodů, které budeme postupně probírat, tak jak budeme mluvit v dnešní Casablance o argutské výpravě. Úvodem jste slyšeli kapelu Děti Picassa a Kele Lao a teď se vrháme přímo na Altaj, protože Děti Picasso jsou takovou všeho ruskou směsí s minimální příměsí třeba kavkazskou a některými dalšími. Za chvíli vám ovšem bude hrát první variaci na tradiční altajské songy Bolot, od něhož v zápětí uslyšíte hudbu i v různých spolupracích, tak abyste si dokázali o altajské muzice udělat kompletnější představu. A pokud posloucháte v nedělní premiéře a měli byste na dnešního hosta nějakou otázku, klidně využijte ICQ, já dotaz rád zprostředkuju.
244, 238, 260. ICQ Rádia Wave.
Pavel Sladký na Rádiu Wave.
Cestovatelská a outdoorová Casablanca je dneska sibiřská, poprvé z toho avizovaného sibiřského trojbloku. Slyšeli jste jeden track z Bolotovy desky, který míchá elektroniku se starými, tradičními, řekněme, postupy. Za chvíli uslyšíte i jeden track, který je vysloveně tradiční, a to ve spolupráci Bolot a Nohon. Do té doby se ale ještě budeme věnovat výpravě, kterou podnikl Petr Jendík a jeho skupina, která mimochodem čítala kolik lidí?
Bylo nás celkem 10 a po řece nás nakonec jelo 9, protože po prvním dni jeden člen to vzdal, dostal křeče do stehna a netroufal si v tomhletom stavu jet ten zbytek, takže vlastně jsme ho potom asi během půl dne odtransportovali do nejbližší vesnice a tam potom se najali koně po nějakém poměrně složitém vyjednávání, kterým ho odvezli zpátky do Jazátoru a on pak nějakým stopem nebo maršrutou odjel zpátky a když jsme dojeli, tak potom na nás čekal na místě srazu, takže už potom se mu to udělalo lepší. Nicméně na tomhle případu je vidět, že pokud by se stal během té plavby nějaký úraz nebo něco, tak možnost pomoci a záchrany je poměrně dost jako zdlouhavá a je to minimálně tak na podle toho, kde na té řece se to stane, den, dva, tři, čtyři pochodu klidně.
Mm-hmm. A popište vůbec nějak tu řeku. Máme si ji představit jako vodu, která se zařezává do hlubokých kaňonů, anebo naopak teče velkými pláněmi a nahorními plošinami?
No, začátek je u toho Jazátoru, kde vlastně jsme tu řeku ani neviděli, pač jsme jeli okolo autem. Nicméně tohle místo se vynechává právě proto, že v něm je takzvaná Karagemská průrva, kterou ještě nikdo nikdy nesjel. Dva Rusové se o to pokusili s 50% úspěchem, to znamená, jednomu se podařilo vylízt na břeh a druhému už ne, jinak většina výprav, o kterých se člověk dočte na internetu, tohle místo obchází a přenáší. A my jsme vlastně nasedali na řeku až pod Karagemskou průrvou. Pak ta první etapa je takzvaný stepní argut, který se teče víceméně klidně spíš takovým širokým údolím, nedá se říct, že by stepí. Ostatně okolo jsou hory o výšce až 4000 metrů, 3800 a podobně. A jsou tam tak tři méně významné peře, je to dobrý na to, aby člověk jako okusil, co ho čeká a trošku si to natrénoval. No a pak už jde do Tuvého, pak je soutěska Sapožníkova, což je skalnatá soutěska, kde sice řekněme lze vylézt na břeh, ale jinak je to samá peřej jedno za druhým a pokud by někdo chtěl se podívat letecky, jak to vypadá, tak na těch mapách, o kterých jsme už hovořili, má firma Google velice pěkně nasnímanou tu řeku dost podrobně, takže je tam vidět v podstatě každá ta peřej a ta řeka je prostě celá bílá, jen tam z jedné peřeje to přechází do druhý a člověk toho má docela dost, hlavně ten první den.
Když jste výpravou plánovali, sešli jste se před obrazovkou a projížděli jste na mapách právě ty jednotlivé peřeje, úseky řeky a tak, abyste sbírali informace dopředu, anebo jste se hodně třeba spolehli na guida?
My jsme se spolehli na guida, protože Robert, který vlastně tu výpravu celou vedl a zařizoval, už tam jednak jednou byl a je to velmi zkušený vodák, takže celkem... Já bych řekl, že prohlížení těch map je dobrý, řekněme, ex post, když už člověk to absolvoval a ví, kde tam co je, když to doposud neví, tak nevím, jestli mu to až tolik řekne.
Mm-hmm. Obnášelo to, že jste se popsal jako stoprocentní začátečník zrovna na altajské divoké vodě nějaký zásadní zádrhel, anebo šlo všechno hladce?
Šlo to hladce, protože mezi desíti, poté teda devíti zkušenými lidmi ten jeden za stolik škody nenadělá.
A mají Rusové v oblibě, tak jako Češi, pojmenovávat ty nejhorší peře a ta nejhorší místa nějak výhružně? V Česku se každé horší místo jmenuje minimálně Zabijákov nebo Čertovy proudy nebo tak něco.
To já myslím, že tak to tam není. To vůbec nejobtížnější úsek té řeky je soutěska Sapožníkova a ta se jmenuje po ruském geologovi, který vlastně tam dělal základní průzkum a objevil a popsal tuto soutěsku. Potom uprostřed této soutěsky je vlastně jedno z míst, který se nejezdí, který se obchází nebo respektive rafty se koníčkujou, to je vodopád Sapožníkova, to je práh, který je uprostřed této soutěsky jako ještě o něco horší než ty ostatní, takže se to prostě nejede. Potom další velmi jako výrazná peřej, kde jsou trošku potíže, se jmenuje Bělý. Další peřej, která se nejezdí, ale obnáší nebo přenáší, se jmenuje Rozdělný. A poslední taková výrazná soustava peřejí se jmenuje Atlanty, takže asi to není podle toho. U té peře Atlanty tam vlastně na konci jsou ve skále pomníčky, je tam minimálně tak 10-12 pomníků lidí, kteří se tam utopili, takže je to určitě velmi výrazná a nebezpečná peřej a přesto se teda jmenuje Atlanty.
Je to trochu jiný pocit, když se sjíždí peřej, kterou jste si dopředu třeba prohlédli a víte, že tam při levém břehu nebo při pravém břehu jsou pomníčky nemála lidí, kteří peřej jeli před vámi a nedojeli?
No tak musím říct, že asi všichni, než jsme nasedli do těch nejtěžších míst, jsme byli trošku nervózní, co to s náma udělá, protože ta voda se stále mění a člověk si sice naplánuje nějakou trasu, kudy to pojede a jak se vyhne těm nejhorším místům, ale samozřejmě není 100% ráno, že to vždycky vyjde, protože může zrovna se sečíst vlny, cáknout něco větší a odstrčit to ten raft někam, kam se třeba dostat neměl nebo nechtěl a mohly by být potíže, ale tak zase je to prostě jako, byli jsme tak nervózní jako člověk, když jde prostě do nějakého těžkého výkonu, ale ne zase tak, aby, já nevím, jsme z toho měli nějakou panickou hrůzu. Prostě taková ta nervozita před výkonem, u kterým víme, že je tam nějaké riziko, ale že se ho snažíme eliminovat.
Casablanca. Pavel Sladký na rádiu Wave.
Takhle zní tradiční altajská muzika a my budeme pokračovat v altajské Casablance. Zaslechli jste někde, ať už v autobuse, v kavárně, od někoho z okna takovouhle muziku, a nebo to na Altaji zní úplně jinak?
No, já mám dojem, že jsme nezaslechli muziku skoro žádnou, protože tam, kde jsme se pohybovali, tam muzika nehrála, tam na té řece tam akorát hučí voda, v tom autě řve motor, nebo v autobuse, a tak asi ne, ale jinak, když člověk přijde třeba do těch obchodů hudební, když jsem scháněl tuto altajskou muziku, tak jsem s tím měl poměrně problém, protože v Gorno-Altajsku tam seženete kde jakou západní muziku, ale z té altajské je to trošku jako problém. Dokonce tohleto Bolota Bajryševa, kterého jsme tady hráli, mi vyhrabali z regálu už poškrábanýho trošku, novej nebyl, jako byl tam poslední. A pak mi dali ještě, nabídli nějakou trojici jakýchsi zpěvaček a ta se mi teda nezalíbila, ale ten Bolot, ten je bez.
Já to souhlasím. Já musím říct, že hrdelní zpěv má na mě úplně nečekané účinky. Zvlášť když tuhle hudbu poslouchám ve sluchátkách, tak mám pocit, že mi vibruje celé tělo. Vy jste zmínil hukot řeky. Jak moc hučí argut? Znamená to, že když guide vzadu na raftu křičí něco na háčky, tak že ho slyší dobře, anebo ne?
No tak musí křičet, ale slyšíme se, i když ten hukot je poměrně výrazný a třeba já teda jsem pro spaní vedle řeky používal rozhodně špunty do uší, takže jako asi se vyplatí takovouhle drobnou pomůcku mít sebou, aby se člověk dobře vyspal.
Vy jste měli rafty půjčené od ruských nebo altajských vodáků na místě,
ano.
A což bylo předem domluvené. Myslíte, že by se dalo přijet na Altaj relativně na blind, přivést si raft a dát se do toho?
No, přivést si rafty je asi finanční problém, protože nanováha v letadle stojí docela hodně peněz a aby člověk přijel na místo a tam začal schánět půjčit od někoho raft, asi nebude nejsnadnější věc. Řekl bych, že jako kontakty a domluva na místě je určitě jako velmi důležitá. V našem případě je to vlastně tak, že Robert Kazík, který to zařizoval tu výpravu, tam má velmi dobré kontakty, protože byl členem Světové raftařské federace a organizoval na Altaji i raftařské závody a mistrovství světa. Takže se tam s těma lidma dobře zná, takže vlastně nebyl problém ty rafty půjčit, ale pokud tam někdo přijede a nikoho nezná, tak bych řekl, že asi by měl dost problém si ten raft tam sehnout.
Jakou barvu má argut?
Argut je řeka kalná, alespoň v době, kdy my jsme tam jeli, a protože je napájená hodně z ledovců, kde vlastně ta tající voda je kalná vždycky, tam jsou různě rozpuštěné minerály a tak. Nicméně dá se říct, že přestože je argut voda karná, kalná, tak jsme ji pili celou dobu, dokonce jeden kolega vždycky, když bylo sluníčko a horko, tak si hrábnul do vody a napil se a pochvaloval se, jak mi ta voda chutná, takže dá se říct, že jako je to voda pitná.
Ptal jsem se záměrně, protože jsem na internetu viděl fotky ze soutoku Argutu nebo možná některé z jiných přítoků a Katuně, do které se i argut vlévá, a byla to krásná modrobílá kombinace nebo zelenomodrobílá, protože Katuň má přesně tuhle barvu a do toho se vléval bílý, naprosto bílý ledovcový tok a tak dlouho vedle sebe byly dva pruhy, jeden bílý a jeden modrý, a působilo to i na fotkách velmi krásně. Ta argutská zkušenost byla taková, že budete s raftováním i třeba v podobných destinacích pokračovat?
No, pokud by byla nějaká výprava, tak se budu rozmýšlet, jestli bych nejel. No, jako raftování je trošku něco jiného než horolezectví, které je pro mě jako celoživotní náplní, by se dalo říct. Ale tak určitě by mě asi nebavilo jet Sázavu, ale něco takového jako Argus bych si možná ještě dal třeba.
Tady je jedna otázka, která se toho týká, která je malou odbočkou a ptá se vás, co by horolezce, jaký byl váš největší úspěch v tomto odvětví? Poslal to posluchač Martin.
No, horolezectví je poměrně široký obor, kde je řada různých disciplín, když to vemu v oblasti, řekněme, horolezectví ve středních velehorách, tak určitě největším zážitkem byl výstup severní stěnou Užby, který jsem absolvoval v roce 1983, který byl poměrně dramatický, kdy se nám zkazilo počasí a nemohli jsme jít vlastně tu cestu, kterou jsme si původně naplánovali. Šli jsme neznámým terénem, kde v mlze bylo vidět asi 20 metrů nahoru, takže jsme netušili, co nás čeká, nevěděli jsme, jestli tím prolezeme nebo ne. Tak to byl určitě výrazný zážitek. Velký zážitky jsou třeba i v Saských Pískovcích, kde někdy před 20-25 lety se mi podařilo vylézt pár devítek, kterých si celkem vážím, i když z obecného hlediska to není nějaký výkon, který by se dal hodnotit absolutně špičkově, to zase ne. No a pěkný zážitek byl třeba expedice v roce 1986 do horského uzlu Matča, kde jsme se pohybovali po dosud nevylezených 5000 vrcholech. Co je největší úspěch, těžko říct. Jako, no, každá pěkná cesta je úspěch a úspěch je, když si člověk hezky zaleze v pěkné přírodě a má z toho radost.
A pojďme teď mluvit o Altaji z té nevodácké části. Co všechno jste vlastně stihli na Altaji zažít nebo poznat, kromě 10, bylo jich 10 dnů na řece?
Dnů asi 5 a 3-4 dny je potom doprava tam a zpátky. My jsme kromě teda těch hor jsme v menší skupině měli naplánovaný, kromě teda vody jsme měli naplánované ještě hory, a sice oblast Aktru, která kde jsou vrcholy ve výšce asi tak zhruba 4,5 do 4,5 tisíce metrů. Pod těmito horami je takzvaný Alplager, který se jmenuje taky Aktru. To je v podstatě dneska už takové komerční zařízení, kam lze přijít nebo přijet a půjčit si tam domeček nebo objednat místo na stán, nebo pokud někdo šetří peníze, tak může vyjít někam na ledovec a tam si postavit stan svůj a chodit po těch horách, lézt a podobně. Je tam spousta ledovců, jsou to hory asi takové kategorie, podobně jako třeba západní Alpy kolem Mont Blancu nebo tak.
Znamená to, že to byla z vaší strany spíš vysokohorská turistika nebo spíš lezení už?
Z naší strany to byla spíš vysokohorská turistika, a to z dvou důvodů. Jednak já jsem byl v té výpravě jediný horolezec, takže zatímco na raftu jsem byl já ten neskušený.
Situace se obrátila.
To za prvé, a za druhý, tam je problém s vybavením trošku, protože my jsme měli 20 kg nadváhy na osobu a kdy vzhledem k tomu, že jsme museli vzít pádla a různý společný materiál, tak zbylo 17 kilo a do těch 17 kil vzít všechno vybavení, včetně cepínů, maček, lan a podobných věcí, je docela těžká věc, takže my jsme to nakonec vyřešili, takže lano jsem měl 7,5 jenom tak jako pomocnou vlastně v příručním batohu do letadla, a jinak jsem měl teda svoje mačky a cepín a hůlky a jinak nic, a s tímhletím vybavením po ledovcových horách to navíc než takovou spíš vysokohorskou turistiku nedá. V tom Alpagru je teda možný si nějaké věci půjčit. Pokud si tam objednáte plnou penzi, tak náčelník otevře sklad, tak mě tam počeli takový předpotopní úvazek asi z doby před 20 lety, kdy jsme si to šili sami z automobilových popruhů, tak něco takového, no lepší než nic. A jinak na tyhle ty túry je potřeba mít třeba ledovcový šrouby alespoň nebo tak, a nebo si teda vybírat túry, kde to je víceméně jenom pěšky, tak my jsme nakonec vybírali ty, kde to bylo pěšky.
Když jste řekl, když si člověk objedná plnou penzi, tak jsem myslel, že dodáte, že náčelník otevře vodku.
Vodku ne, ale vodku tu si tam musíte buď donést nebo koupit tam na místě. Ale tam je to v tom Alpagru, to funguje asi tak, jo, že tam za nějakých zhruba, jestli si to dobře pamatuju, 350 rubů je možný objednat plnou benzi, což zahrnuje snídaní, oběd, večeři, a v případě, že jdete na túry, tak si můžete ze skladu nějaký jídlo vybrat a i vám půjčejí právě nějaký ten horolezecký materiál. Nicméně jsme v Rusku, takže nemůžeme čekat poslední výrobky světových firem, ale jsou to věci, řekněme, plus minus použitelné i tak. Zajímavá věc je teda vůbec na Altaji, pokud se týká vaření, o tom jsme vlastně ještě nemluvili. Na té řece tam se vaří prostě na dřevě, čili klasický velký kotlík, udělá se oheň a vaří se. V těch horách tam tohle samozřejmě nejde, pač tam jednak není dřevo a jednak kdo by sebou táhl obrovský kotel, do batohu to dost dobře nejde, čili tam už musíte na plyn, a s tím plynem je to vlastně na Altaji tak, že není tak jednoduchý ho sehnat. V letadle se to vozit nesmí, takže já jsem tam objevil v rybářských...
A ještě před pár lety se smělo, nebo ne?
No a teď už do letadla nemůžete vzít ani nůžky. To je nám díky Al-Kaidě a jim akcím v Americe, bych řekl, že jako se velmi přitvrdilo. Doby, kdy před 20 lety, když jsme lítali na tyhle expedice, tak se vlastně letělo tak, že v příručním zavazadle byly veškerý skoby a jiný železo, cepíny a takovýhle věci, na nohách samozřejmě plastové boty a na sobě víceméně všechno. A takže to příruční zavazadlo se muselo nést tak, aby vypadalo jako, že je lehký, když ve skutečnosti vážilo 30 kilo, že jo? A to už dneska nejde, jo? Tam prostě...
Což byl kontest pro účastníka expedice rovnou na začátek na letiště. O, nést 30-kilový baťoch tak, aby vypadalo, že má 8 kilo příručního zavazadla.
To už dneska nejde, takže dneska nezbývá, než platit tu nadváhu, anebo to udělat nějak jinak. No. A takže, aby jsme se vrátili k tomu plynu, tak v Gorno-Altajsku jsem objevil jeden turistický obchod blízko autobusového nádraží, kde měli plynové vařiče, ale neměli k ním bombičky. Potom na komunistí českom bulváru tam je pořád ještě. V supermarketu v rybářských potřebách jsem objevil plynové bombičky se závitem, který se hodí na vařiče, ale jsou takový úzký a hodí se to jenom na vařič, který má spojení vlastně hadičkou k hořáku, který stojí samostatně. A dávat na to třeba hořáky typu var nebo tak sice lze, ale pak znamená to furt držet, protože to má úzkou základnu. No a pak už jedině, kde se dali sehnat bombičky, byly právě v tom skladu Alplagru, kde měl pan šéf bombičky Koleman, takže ty se tam dali vyfasovat. A kde to bral a jak to bral, nevím.
Vaření, splouvání jsme probrali, nocování. To vypadalo jak? Měli jste stany nebo jste zvedli rafty a spali pod nějakou plachtou?
Na řece tam se standardně nocovalo pod širákem, pokud pršelo, tak se postavili dva rafty proti sobě, spádel se udělali tyče a přesto se přehodila plachta, která teda bohužel tekla, nicméně přesto to bylo lepší, než být úplně na dešti, takže jsme měli takovéhle protideštové ležení, které ostatně je vidět v videu, který lze najít na YouTube.
A odkaz na něj najdete u záznamu pořadu na wave.cz. Můžu dopředu přislíbit?
Tak to bude fajn. Takže se spalo pod širákem a pokud pršelo, tak se postavili z raftů takový přístřešek, kde jsme se do toho nějakým způsobem naskládali. A měli jsme teda štěstí, že i když pršelo celý den, tak v noci nepršelo moc, takže ta plachta již byla trochu děravá, tak to nakonec neskončilo žádnou nějakou nocí ve vodě nebo tak, takže to se dalo přežít.
A jaká vůbec byla teplota vody?
Teplota vody byla na začátku tak něco pod 10 stupňů. To, když jsme trénovali otáčení raftů, a postupně, jak přitékají ty ledovcové přítoky, tak je voda stále studenější a studenější, takže na konci možná měla tak, já nevím, 6. Mm-hmm. Každopádně nic na pohodlné koupání.
Takže místo, aby řeka postupně zabahňovala, sklidňovala se a byla teplejší a teplejší, jak by člověk čekal spíš v Česku, tak to bylo úplně naopak.
No, řekl bych, že byla spíš tak studenější, klidnější potom k tomu konci byla, tam vlastně ty obtížné pasáže jsou koncentrované na začátku. A pokud se týká té teploty, tak bych ještě řekl takový zajímavý poznatek, na který nás předem upozorňoval Robert Kazík, a je to skutečně pravda. Když člověk do téhle vody spadne, tak musí násilím dýchat. Jo? Prostě nesmí se tím nechat překvapit, protože tím, jak spadnete do té studené vody, když máte na sobě neopren, tak stejně prostě je to teplotní šok
a stahují
se mezi žebrní svaly a prostě člověk normálně nedejchá, musí dýchat opravdu násilím. A to jsme si ověřili při tom tréninkovým obracení raftu, že to tak skutečně je.
Takže dnešní Casablanku končíme několika praktickými poznatky, ostatně nebylo jich málo. Pokud se někdo chystáte na Altaj nebo na jinou sibirskou řeku, tak já samozřejmě budu rád, když mi dáte vědět na casablanka@rozhlas.cz a můžete uvažovat třeba o tom, že se stanete příštím hostem Casablanky. Dnešnímu hostu Petru Janíkovi děkuji za návštěvu a mějte se hezky.
Já taky děkuji, naschledanou.